ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวคิวบาเริ่มพิธีไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของอดีตผู้นำการปฏิวัติฟิเดลคาสโตรท่ามกลางความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์สหรัฐคิวบาว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าความพยายามนับคะแนนโหวตใหม่ใน3รัฐนั้นเป็นการหลอกลวงและย้ำว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมัสยิด3แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกร้องการรักษาความปลอดภัยเพิ่มหลังจากได้รับจดหมายขู่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำกับชาวมุสลิมในอเมริกาเหมือนที่ฮิตเลอร์ทำกับชาวยิวในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องภาวะตาขี้เกียจคืออะไรและมีอันตรายต่อสายตาอย่างไรนะครับส่งท้ายวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจหญิงวัย16ปีผู้เริ่มต้นธุรกิจเครื่องประดับตอนที่วัยเพียง9ขวบเท่านั้นนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเวลานี้ชาวคิวบาทั่วประเทศกำลังแสดงความอาลัยต่อการอสัญกรรมของนายฟิเดลคาสโตรอดีตผู้นำการปฏิวัติของคิวบารัฐบาลคิวบาสั่งลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการไว้อาลัยต่อนายฟิเดลคาสโตรเป็นเวลา1สัปดาห์ผู้นำนักปฏิวัติผู้นี้ล้มป่วยมานานหลายปีนะครับและจากไปอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสิริอายุรวม90ปีคาดว่าในวันจันทร์นี้จะมีชาวคิวบาจำนวนมากเดินทางมาชุมนุมที่จัตุรัสเรวอลูชันในกรุงฮาวาน่าเพื่อแสดงความไว้อาลัยและในวันพุธจะมีการแห่เท่าอัฐิของนายคาสโตรไปทั่วประเทศเป็นเวลา3วันจากนั้นจะมีพิธีศพในวันที่4ธันวาคมที่สุสานซานต้าอิฟริจิเนียในเมืองซานติอาโกเดอคิวบาขณะเดียวกันที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐองค์กรต่อต้านรัฐบาลคิวบาหลายกลุ่มได้เรียกร้องให้มีการเดินขบวนเพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในคิวบาขณะที่ชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาจำนวนมากต่างออกมาแสดงความยินดีต่อข่าวการอสัญกรรมของนายฟิเดลคาสโตรนะครับอดีตผู้นำคิวบาผู้นี้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มีสหรัฐหนุนหลังเมื่อปีค.ศ.1959จากนั้นได้หันหลังให้กับสหรัฐและเข้าเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นฟิเดลคาสโตรสละอำนาจเมื่อปีค.ศ.2006เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและให้น้องชายคือนายราอูคาสโตรปกครองประเทศแทนตั้งแต่นั้นนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามามีแถลงการภายหลังการอสัญกรรมของนายฟิเดลคาสโตรว่าสหรัฐจะยังคงยื่นมือให้กับชาวคิวบาในฐานะเพื่อนต่อไปขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่มีแถลงการเช่นกันว่านายฟิเดลคาสโตรคือผู้นำเผด็จการที่กดขี่ประชาชนของตนเองมาถึง60ปีท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ในลักษณะปฏิเสธความสัมพันธ์สหรัฐคิวบาดังกล่าวกำลังก่อให้เกิดความกังวลต่อการลงทุนของสหรัฐในคิวบานะครับเพราะยังไม่แน่นอนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสานต่อความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐคิวบาดังที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ริเริ่มเอาไว้หรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหานางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตว่าต้องการเข้าร่วมในความพยายามให้เกิดการนับคะแนนโหวตใหม่ใน3รัฐที่ทั้งสองคนมีคะแนนใกล้เคียงกันหรือที่เรียกว่า Battleground State ได้แก่รัฐวิสคอนซินมิชิแกนและรัฐเพนซิลเวเนียโดยนายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่านางคลินตันนั้นควรทำตามที่ได้รับปากเอาไว้เมื่อตอนหาเสียงคือจะยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม จิลสไตน์ผู้สมัครอีกคนหนึ่งจากพรรคกรีนเป็นผู้เริ่มต้นเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ที่ว่านี้นะครับแม้ว่าตัวเธอเองนั้นได้คะแนนเสียงใน3รัฐนั้นเพียง 1% โดยนายโดนัลด์ทรัมป์ชนะในรัฐวิสคอนซินเหนือนางคลินตัน 27,000 คะแนนเสียงที่มิชิแกน 12,000 คะแนนเสียงและที่รัฐเพนซิลเวเนีย 68,000 คะแนนเสียงนะครับโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันนี้ว่าคำเรียกร้องของจิลสไตน์นั้นเป็นการหลอกลวงและยังบอกด้วยว่านางคลินตันได้ยอมรับความพ่ายแพ้กับตนไปแล้วอย่างเป็นทางการและผลการเลือกตั้งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งบอกให้พรรคเดโมแครตยอมรับผลการเลือกตั้งอีกด้วยนะครับจนถึงขณะนี้คณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันยังไม่ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนต่อความพยายามให้มีการนับคะแนนใหม่ดังกล่าวแต่ผู้สนับสนุนนางคลินตันหลายร้อยคนได้เรียกร้องให้เธอเข้าร่วมกับจิลสไตน์ในความพยายามครั้งนี้หลังมีข้อกล่าวหาว่าอาจมีการลอบเจาะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบางพื้นที่นะครับข้ามไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times รายงานว่ามัสยิด3แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับจดหมายในลักษณะคล้ายกันซึ่งมีข้อความข่มขู่ว่าเวลานี้อเมริกามีผู้นำคนใหม่แล้วคือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะทำกับชาวมุสลิมเหมือนที่ฮิตเลอร์ทำกับชาวยิว Los Angeles Times รายงานว่าเวลานี้สภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามได้มีคำร้องให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมัสยิดต่างๆแล้วหลังจากจดหมายดังกล่าวได้ถูกส่งไปที่ศูนย์อิสลาม3แห่งเมื่อสัปดาห์ก่อนคือที่เมืองลองบีชเมืองแคลมอนต์และเมืองซานโฮเซนะครับลอสแองเจลิสไทมส์รายงานว่าจดหมายที่ว่านี้ถูกส่งมาจากผู้ที่ใช้ชื่อว่า The Children of Satan และลงนามโดย Americans for a Better Way เนื้อความในจดหมายระบุว่าชาวมุสลิมเป็นคนที่ชั่วร้ายแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชำระล้างอเมริกาเสียใหม่โดยจะทำให้อเมริกาสะอาดอีกครั้งโดยจะเริ่มจากชาวมุสลิมคุณฮัสซามไอลูชแห่งสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามระบุว่าการหาเสียงที่ไร้ความรับผิดชอบและเต็มไปด้วยความเกลียดชังของโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกระดับความโกรธแค้นความหยาบคายและความเกลียดชังในหมู่ผู้ที่เรียกตัวเองว่าผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในการจัดการกับปัญหานี้นะครับจากเรื่องในอเมริกานะครับข้ามไปทางตะวันออกกลางบ้างกองทัพซีเรียสามารถยึดพื้นที่อีกส่วนหนึ่งในเมืองอเลโปคืนมาจากกลุ่มแข่งข้อต่อต้านได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่ทหารซีเรียระบุว่าสามารถยึดเขตจาบาลบาโดคืนมาได้อย่างสมบูรณ์นับเป็นพื้นที่แห่งที่สองในเมืองอเลโปที่กลับคืนเป็นของรัฐบาลซีเรียในช่วง2วันที่ผ่านมาหลังจากที่สามารถยึดเขตมาสการฮานาโนคืนมาได้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานของกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่ายังมีประชาชนราว 250,000 คนที่ติดอยู่ในเมืองอเลโปในส่วนที่กลุ่มกบฏครอบครองอยู่และก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันสื่อของทางการตุรกีอนาโดลูนิวส์รายงานอ้างคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารระดับสูงของตุรกีว่านักรบกลุ่มรัฐอิสลามทางภาคเหนือของซีเรียได้ใช้อาวุธเคมีในการต่อสู้กับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่มีรัฐบาลตุรกีหนุนหลังนะครับรายงานระบุด้วยว่าทหารตุรกี22คนมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากแก๊สพิษหลังจากถูกโจมตีด้วยจรวดติดระเบิดบริเวณชายแดนตุรกีติดกับซีเรียขณะใช้อาวุธเคมีต้องเวลานี้นะครับปัญหาเรื่องการใช้อาวุธเคมีกำลังนำถูกนำมาพูดถึงบ่อยครั้งในสงครามระหว่างประเทศพันธมิตรกับกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมองค์การต่อต้านการใช้อาวุธเคมีได้ระบุว่ามีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามีการใช้แก๊สคลอรีนและแก๊สมัสตาร์ดโจมตีฝ่ายตรงข้ามหลายครั้งในสงครามในอิรักและซีเรียดังกล่าวนะครับ ครับและมีนักรบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและอิรักหลายร้อยคนด้วยกันนะครับนักวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงกล่าวว่ากำลังมีความเชื่อมโยงเพิ่มมากขึ้นระหว่างกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้กับกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งควรได้รับความสนใจมากขึ้นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวพิเศษของ Voice of America ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะเฉพาะในปีนี้นักต่อสู้ที่ได้รับความบันดาลใจจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้ดำเนินการโจมตีในกรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียและสถานีตำรวจกลางเกาะชวาในอินโดนีเซียเช่นเดียวกันไปแล้วและยังมีการโจมตีอีกหลายแห่งในภาคใต้ของฟิลิปปินส์นะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยอมรับว่าจำนวนผู้สนับสนุนกลุ่ม IS ที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักนั้นมีจำนวนทั้งหมดราวๆ800คนจากอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกราวๆ100คนจากออสเตรเลียและอีกไม่กี่คนจากสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ซึ่งรวมแล้วนับว่าไม่มากนะคะแต่นักวิเคราะห์อย่างซิดนีย์โจนส์ผู้อำนวยการของ Institute for Policy Analysis of Conflict ในกรุงจาการ์ตาวิตกว่ากลุ่ม IS อาจผนึกกำลังและรวมกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันได้ที่เป็นห่วงโดยเฉพาะคือบริเวณทะเลซูลูซึ่งประชิดติดกับฟิลิปปินส์ตอนใต้รัฐซาบาของมาเลเซียและเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียนะคะแต่ผลของการสืบสวนเมื่อไม่นานมานี้ของทางการออสเตรเลียพบว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม IS กับกลุ่มกบฏมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยการในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งกลับมาเริ่มต้นอีกในปีค.ศ.2004ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 6,000 รายแต่เท่าที่ผ่านมานักรบเหล่านั้นมุ่งมั่นไปในเรื่องสิทธิในการปกครองตนเองหรือการตั้งรัฐอิสระโดยไม่มีความมุ่งหวังที่กว้างกว่านั้นนอกจากนี้ทางการตำรวจไทยได้ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีหลักฐานว่ากลุ่มกบฏเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS นะคะรายงานของทางการออสเตรเลียอ้างเหตุผลว่ามีชาวไทยให้การสนับสนุนกลุ่ม IS ทางการเงินมากขึ้นรวมทั้งมีผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยมากกว่า 100,000 รายที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้แหล่งข่าวกรองยังบอกกับผู้สื่อข่าวของ VOA ด้วยว่ามีการเชื่อมโยงและภัยคุกคามในภูมิภาคที่ระบุได้แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยตระหนักถึงภัยคุกคามที่ว่านี้นะคะในขณะเดียวกันศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าแม้การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง IS กับกลุ่มกบฏภาคใต้จะไม่ชัดเจนแต่ก็ควรติดตามเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานักวิชาการไทยผู้นี้บอกว่าผลของการศึกษาวิเคราะห์ระบุว่ามีคนราวๆ 10% หรือน้อยกว่าที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของ ISซึ่งนับว่าไม่น้อยและควรเอาใจใส่นะคะส่วนโรเจอร์ชานาแฮนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่สถาบันลาวีในออสเตรเลียกล่าวว่าทั้งหมดนี้อาจจะหมายความว่าจำนวนนักรบที่ค่อยๆทยอยกันกลับมาจากสนามรบในอิรักและซีเรียนั้นในที่สุดแล้วอาจจะกลายมาเป็นภัยคุกคามได้ถ้าคนเหล่านั้นกลับสู่บ้านสู่ชุมชนที่มีความเห็นอกเห็นใจกับอุดมการณ์ของกลุ่ม IS และความวิตกกังวลก็คือว่าคนกลุ่มน้อยจำนวนนี้จะมีทักษะที่จะเป็นประโยช โดยจะสามารถถ่ายทอดความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงการสร้างระเบิดหรือการวางแผนปฏิบัติการได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะวิตกกังวลนักวิเคราะห์ชาวออสเตรเลียผู้นี้เชื่อว่ารัฐบาลในภูมิภาคนั้นควรจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาพึ่งพงศ์นะครับสำหรับเรื่องราวของภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับฟังข่าวกันต่อนะครับที่เกาหลีใต้ชาวเกาหลีใต้หลายแสนคนชุมนุมเดินขบวนในกรุงโซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดโดยกลุ่มผู้ประท้วงประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮที่ต้องการให้เธอลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากความเชื่อมโยงกับคดีคอร์รัปชันนั่นเองนะครับตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมเดินขบวนครั้งล่าสุดนี้ราว 270,000 คนขณะที่ทางผู้จัดการประท้วงระบุตัวเลขที่มากกว่านั้นนะครับคือราว 1,500,000 คนรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 25,000 คนไปควบคุมการประท้วงเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและไม่ให้ผู้ประท้วงบุกเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้หรือที่เรียกว่าบลูเฮาส์ประธานาธิบดีพาร์คกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าช่วยเหลือเพื่อนสนิทคือชอยซุนซิลผู้ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางมิชอบและทุจริตคอร์รัปชันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาด้วยว่าชอยมีอำนาจอิทธิพลเหนือประธานาธิบดีพาร์คและเจ้าหน้าที่ของเธอแม้ว่าตนเองนั้นจะไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ฟังข่าวสุขภาพบ้างนะครับที่แอฟริกาใต้กำลังมีการทดสอบวัคซีนชนิดใหม่ที่อาจนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสได้นะครับแถลงการของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ระบุว่าการทดลองวัคซีนที่ชื่อว่า HVTN702 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในแอฟริกาใต้ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ HIV ราว7,000,000คนผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้ของ NIH ดร.แอนโทนีฟาวซีกล่าวว่าการทดลองครั้งใหม่นี้เป็นการติดตามผลจากการทดลองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยเมื่อ7ปีก่อนโดยการทดลองที่ประเทศไทยนั้นได้ทำให้เกิดความหวังเป็นครั้งแรกนะครับว่าอาจสามารถผลิตวัคซีนโรคเอสได้สำหรับการทดลองครั้งใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่ในแอฟริกาใต้ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 5,400 คนนะครับอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปีและคาดว่าจะทราบผลภายในปีค.ศ. 2020หรืออีก4ปีจากนี้นะครับครับและคำว่าแอมบริโอเปียนั้นเป็นภาษากรีกแปลว่าภาวะสายตามัวที่มักเรียกกันว่าภาวะตาขี้เกียจนะครับซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่พบบ่อยในเด็กผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานว่าทีมนักวิจัยในสหรัฐได้ทดลองบำบัดโรคที่ว่านี้ด้วยการให้เด็กเล่นวิดีโอเกมและพบว่าการบำบัดได้ผลเร็วกว่าการรักษาแบบดั้งเดิมนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานที่ว่านี้มาเสนอครับ
ปกติแล้วนะคะภาวะตาขี้เกียจเป็นปัญหาสายตาที่สามารถรักษาให้หายได้ค่ะแต่หากปล่อยทิ้งเอาไว้โดยไม่รักษาภาวะตาขี้เกียจจะส่งผลกระทบต่อการอ่านและการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กในการเขียนหนังสือที่รวมถึงการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือค่ะตลอดจนมีผลเสียต่อความสำเร็จของการเรียนหนังสือและความรู้สึกต่อตัวเองของเด็กนอกจากนี้ภาวะตาขี้เกียจที่ไม่ได้รับการรักษาอาจจะเป็นต้นเหตุให้ตาบอดได้ค่ะเด็กที่เป็นโรคตาขี้เกียจนะคะอาจจะดูเป็นปกติดีแต่ว่าตาข้างหนึ่งจะสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าที่แข็งแรงกว่าตาอีกข้างหนึ่งไปยังสมองค่ะเพราะมองเห็นชัดไม่เท่ากันหากปล่อยเอาไว้โดยไม่รักษาความสามารถในการส่งสัญญาณการมองเห็นไปยังสมองของตาข้างที่มัวกว่าจะยิ่งแย่ลงไปอีกและอาจจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างที่ควรจะเป็นโดยทั่วไปนะคะแพทย์จะรักษาภาวะตาขี้เกียจด้วยการปิดตาข้างที่ปกติดีเพื่อบังคับให้ตาข้างที่ผิดปกติทำงานแทนและฝึกส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังสมองให้ดีขึ้น แต่ว่าการบำบัดแบบนี้อาจจะไม่ช่วยให้เด็กมีระดับการมองเห็นที่20/20ผลที่ได้ออกมาคือเด็กอาจจะใช้ตาข้างหนึ่งในการมองเห็นในระยะไกลและใช้ตาอีกข้างหนึ่งในการมองเห็นในระยะใกล้ค่ะทีมนักวิจัยที่ Retina Foundation of the Southwest ในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสต้องการทดลองนะคะว่าพวกเขาจะสามารถปรับปรุงการบำบัดมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาภาวะตาขี้เกียจในเด็กได้อย่างไรค่ะดร. คริสตาเคลลี่หัวหน้าการศึกษานี้กล่าวว่าภาวะตามองเห็นชัดไม่เท่ากันหรือตาขี้เกียจนี้นอกจากจะทำให้มองเห็นไม่ชัดแล้วยังทำให้เกิดความบกพร่องในความสามารถของการมองเห็นเชิงสามมิติค่ะการอ่านและความสามารถของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอีกด้วยความบกพร่องนี้จะไม่หายไปแม้จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ตามค่ะและเมื่อไม่สามารถมองเห็นเชิงสามมิติได้คุณจะไม่สามารถขับรถยนต์ได้อ่านหนังสือไม่ได้และการมองเห็นสิ่งต่างๆในรอบตัวก็จะบกพร่องค่ะทีมนักวิจัยในรัฐเท็กซัสนี้ทำการทดลองรักษาภาวะตาขี้เกียจในเด็กโดยให้เด็กกลุ่มแรกเล่นวิดีโอเกมที่ออกแบบพิเศษบน iPad ค่ะโดยไม่ปิดตาข้างที่ปกติดีแต่ให้เด็กสวมแว่นตาแทนเด็กในการทดลองบำบัดอายุตั้งแต่4จนถึง10ปีแว่นตาที่ทีมนักวิจัยให้เด็กสวมเป็นแว่นตาที่ปรับการมองเห็นของเด็กค่ะเด็กต้องใช้งานตาข้างที่อ่อนแอกว่าหนักกว่าตาข้างที่ดีในการเล่นวิดีโอเกมดังกล่าวเพราะต้องใช้สายตาทั้งสองข้างร่วมกันในการเล่นวิดีโอเกมค่ะในเด็กที่เป็นภาวะตาขี้เกียจกลุ่มที่2ทีมนักวิจัยให้เด็กสวมที่ปิดตาข้างที่ดีเท่านั้นแต่ไม่เล่นวิดีโอเกมค่ะเมื่อครบ2สัปดาห์ทีมนักวิจัยทำการประเมินผลการรักษาในเด็กทั้ง2กลุ่มเทียบกันนะคะดร.เคลลี่หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าเด็กกลุ่มที่สวมแว่นตาและเล่นวิดีโอเกมมีอาการดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มที่บำบัดด้วยการปิดตาเท่านั้นกลุ่มเด็กที่เล่นวิดีโอเกมบน iPad มีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากจนทีมนักวิจัยทดลองให้เด็กทั้ง2กลุ่มเล่นวิดีโอเกมค่ะหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเด็กกลุ่มที่2ที่เพิ่งจะเริ่มเล่นวิดีโอเกมได้นาน2สัปดาห์เริ่มมีอาการดีขึ้นเท่ากับเด็กกลุ่มแรกที่เล่นวิดีโอเกมมานาน4สัปดาห์ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะดร.เคลลี่หัวหน้าทีมนักวิจัยวางแผนทดลองต่อไปค่ะโดยต้องการเพิ่มจำนวนเกมใหม่ๆเข้าไปในการบำบัดหรืออาจจะใช้วิดีโอในการบำบัดร่วมด้วยโดยจะทดลองให้เด็กเล่นวิดีโอเกมหรือดูวิดีโอนานติดต่อกันกว่า4สัปดาห์ค่ะแล้วจะวัดผลดูว่าได้ผลดีมากขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับคริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมิเชลโอบามาทำหน้าที่ต้อนรับต้นคริสต์มาสเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้นคริสต์มาสขนาดความสูง6เมตรเป็นของครอบครัวแวนเดอร์เวลเดนจากวิสคอนซินผู้ชนะการประกวดต้นคริสต์มาสแห่งชาติและได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดส่งต้นคริสต์มาสที่จะนำไปตั้งไว้ที่ห้องบลูรูมในทำเนียบขาวประจำปีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการนะครับส่งท้ายนะครับคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะทำตามความฝันแต่สำหรับแกเบรียลจอร์แดนเธอมีคตินะครับว่าไม่มีคำว่าเร็วเกินไปที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเองโดยเด็กสาวชาวอเมริกันคนนี้เริ่มประดิษฐ์และขายเครื่องประดับตอนอายุเพียง9ขวบตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกตอนอายุ11ขวบและเริ่มเดินทางทั่วประเทศในฐานะนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตอนอายุ12ปีเท่านั้นจูนโสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับวัยรุ่นผู้นี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
แกเบรียลจอร์แดนกำลังทำในสิ่งที่เธอรักค่ะเธอออกแบบและประดิษฐ์เครื่องประดับสำหรับผู้หญิงทั้งสร้อยคอตุ้มหูและสร้อยข้อมือค่ะนักธุรกิจสาววัยรุ่นอายุ16ปีคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทเครื่องประดับ Jewels of Jordan ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์ค่ะ
I started Jewels of Jordan when I was 9 years old but I have been doing jewelry since I was 7 I taught myself on YouTube
เธอบอกว่าเธอเปิดบริษัทนี้ตอนอายุ9ขวบแต่ได้ฝึกทำเครื่องประดับมาตั้งแต่อายุ7ขวบเธอสอนตัวเองด้วยการดูวิธีทำจากวิดีโอทาง YouTube เพราะมีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แกเบรียลเริ่มต้นด้วยการขายเครื่องประดับที่เธอทำขึ้นมาให้กับเพื่อนๆและครอบครัวค่ะก่อนที่จะเพิ่มรูปแบบสินค้าเป็นเครื่องประดับหินแร่ธาตุสวยงามและคริสตัลที่ตัดแต่งเองตลอดจนเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกเลี้ยงโดยเริ่มนำไปวางขายตามงานสัมมนางานประชุมงานแฟชั่นโชว์ในร้านเสื้อผ้าบูติกและขายทางออนไลน
์ My target client is the modern I guess business owner professional woman
เธอบอกว่าลูกค้าเป้าหมายเป็นเจ้าของธุรกิจและผู้หญิงทำงานที่ทันสมัยพูดได้ว่าเป็นการทำเครื่องประดับให้กับผู้หญิงสวมใส่ไปทำงานในระดับผู้บริหารหรือในโอกาสที่ไปงานเต้นรำสังสรรค์ค่ะการเปิดบริษัทเครื่องประดับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสิ่งที่แกเบรียลรักยิ่งไปกว่านั้นค่ะนั่นก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นเธอได้บทเรียนต่างๆจากธุรกิจที่เธอเป็นเจ้าของแล้วเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Making of a Young Entrepreneur
When I was 11 years old I decided to self-publish the bookSo that I could still reach young people and
Gabriel still have this. Gabriel บอกนะคะว่าตอนอายุ11ปีเธอตัดสินใจตีพิมพ์หนังสือเองเพื่อให้เข้าถึงวัยรุ่นคนอื่นๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองค่ะ
And I know fear will come. And when it comes, I don't want you to ask yourself, what if I fail?
Gabriel กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมสำหรับเด็กนะคะว่าเธอรู้ดีว่าความกลัวจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะของการทำธุรกิจและเมื่อเกิดความรู้สึกกลัวเธออยากให้เด็กๆให้กำลังใจตัวเองและถามตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากประสบความสำเร็จแทนที่จะมัวกังวลว่าจะล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เธอกลายเป็นนักพูดที่มีความมุ่งมั่นเธอตระเวนไปพูดในงานประชุมต่างๆตามหน่วยงานเยาวชนและตามโรงเรียนทั่วสหรัฐตลอดจนในต่างประเทศค่ะ
The goal is to really reach a wider demographic and
Gabriel กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเธอต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายทางอายุรายได้และการศึกษาค่ะนอกจากนี้เธอยังต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังในวงกว้างขึ้นในระดับโลกอีกด้วยความมีระเบียบวินัยในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักธุรกิจวัยรุ่นคนนี้ที่เรียนหนังสือที่บ้านค่ะ
I wake up at 5 in the morning so that I can get my school work done, eat breakfast and then go into making jewelry preparing
Gabriel บอกว่าเธอตื่นนอนตอนตี 5 ทุกวันเพื่อทำการบ้านให้เสร็จก่อนจะรับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นจะเริ่มทำเครื่องประดับเองเตรียมบทสุนทรพจน์และจัดการงานอื่นๆที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นเธอต้องจัดการชีวิตประจำวันอย่างสมดุลค่ะต้องทุ่มเทและต้องมีระเบียบวินัยเพื่อบริหารบริษัทในฐานะที่เป็น CEO นอกจากนี้นะคะแกเบรียลยังเชื่อว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะในตอนปลายปีเธอบริจาค กำไรส่วนหนึ่งให้กับหน่วยงานการกุศลที่เธอชื่นชม
Giving back is super important
แกเบรียลบอกว่าการให้คืนกับสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเธอมองว่าตัวเองโชคดีที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและประสบความสำเร็จค่ะแกเบรียลกำลังมุ่งมั่นว่าจะออกแบบเครื่องประดับให้กับดาราและผู้มีชื่อเสียงนะคะและกำลังวางแผนจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งภายในปีหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค
่
ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ฟังแล้วน่าชื่นชมนะครับ อายุเธอตอนนี้เท่าไหร่ครับปัจจุบัน
ปัจจุบัน16ปีครับ
โอ้ฟังแล้วเหมือนกับผ่าน
เพื่อนใช่
ทำบริษัทมาทั้งชีวิต
ก็ย้อนกลับไปว่า9ขวบนี่นั่งนึกถึงเราทำอะไรอยู่นี่คง
อีก4ปีคงเกษียณได้แล้ว
16ใช่ไหมฮะอีก4ปีน
ี
่มีธุรกิจของตัวเองนี่พอ
พอแล้วเกษียณได้แล้ว
ค่ะน่าชื่นชมนะคะว่าเธอโตเร็วเธอโตเร็วมากโตเร็วทั้งความคิดการแล้วก็ต้องถามพ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวิธีคิดวิธีเลี้ยงดูให้เธอมาเป็นคนแบบนี้มันก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่
mm-hmm.
ที่ทำให้เธอทำให้ตัวเธอมาเป็นคนแบบนี้ในวันนี้
ใช่ครับเห็นด้วยครับว่าตัวของเด็กเองก็มีความสำคัญพ่อแม่การเลี้ยงดูก็มีความสำคัญเพราะว่า9ขวบนี่สามารถที่จะทำสิ่งประดิษฐ์แล้วก็รู้จักที่จะเอาไปขายให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าญาติเพื่อนพี่น้องต่างๆนี่ก็นับว่าเก่งแล้วแต่พออายุ11ขวบรู้จักที่จะทำหนังสืออีก12ขวบรู้จักที่จะเดินสายไปพูดสร้างแรงบันดาลใจนี่ต้องเป็นนอกจากจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วพ่อแม่ก็ต้องเป็นให้การสนับสนุนอย่างมาก
ใช่
ค่ะอยากย้อนกลับย้อนเวลากลับไหมคุณนิตยาดิฉันถามตัวเองด้วยนะคะ เวลาเธอใช้อย่างคุ้มค่าจริงเลยนะคะไม่กี่ปีเธอก้าวไปแค่ไหนแล้ว
ใช่ครับ
ประสบความสำเร็จมากรีไทร์แล้วแกอาจจะกลับมาแล้วก็หันไปเรียนหนังสือหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับชุมชนก็ได
้ครับผม
ใช่ค่ะขอบคุณข่าวดีๆเรื่องราวที่น่าชื่นชมนะคะจาก VOA คุณ